Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 15 mai, în deschiderea programului, principale titluri. Justiția, actele discriminatorii și spațiul privat, o decizie importantă a Înaltei Curs de Casație și Justiție.
Cum recentralizează guvernul tăriceanu taxele de timbru ale primăriilor.
Și despre Ceaușescu, despre Radio Europa Liberă, despre iubire, nunți, botezuri și bani cu taraful haiducilor.
Domnule, eu vreau să vă spun o chestie foarte importantă. Stăteam în 80-85, închis în casă, cu lampa stinsă, eu și cu nevasta, că n-aveam copii pe timpul ăla, stăteam și ascultam Radio Europa Liberă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul de Interne Cristian David urmează să aibă convorbiri la Roma cu omologul său italian, Roberto Maroni, care recent a propus o serie de măsuri de combatere a imigrației ilegale, între care și reimpunerea temporară a controlului de pașapoarte la intrarea în țară. O altă măsură ar putea fi trecerea migrației ilegale în categoria actelor penale. Între timp, poliția italiană continuă razile în așezările legale și ilegale de străini din marile orașe. Aproape 400 de persoane au fost reținute. Ofițerul de poliție care a coordonat razia a ținut să precizeze că acțiunea nu este îndreptată împotriva niciunei etnii în mod special. Majoritatea celor arestați sunt români și nord-africani, iar la acțiune au participat și polițiști din România. Programa școlară pentru gimnaziu a fost redusă din anul școlar 2008-2009 cu 30%. Potrivit Ministerului Educației de la București, schimbarea ține cont de procesul european de standardizare a învățământului. Urmează să fie modificate programele pentru liceu și după aceea clasele 1-4. Lidia Borbulescu, președinta CSM, a cerut începerea unei anchete cu privire la afirmațiile defamatoare făcute de Gigi Becali la adresa procurorilor anticorupție, despre care a declarat că ar fi niște, citesc, cârpe. Patronul Stele i-a jignit pe procurorii anticorupție după ce, în data de 9 mai, DNA a început urmărirea penală a omului de afaceri pentru dare de mită în cazul valizei descoperite cu bani descoperite la Cluj. Și PSD va depune luni în Camera Deputaților o propunere care mărește indemnizația acordată mamelor pentru creșterea copilului la 85% din venitul mediu brut realizat în ultimele 12 luni. Prietenia dintre Israel și Statele Unite este de neclintit, a declarat între altele președintele american George W. Bush în fața Parlamentului israelian. El a continuat precizând că Israelul, stat democrat, are dreptul să se apere. Tot astăzi, palestinienii marchează ziua catastrofei, începutul în 1948, după proclamarea statului Israel, a exodului palestinian. Între timp, se estimează că peste 2 milioane de palestinieni trăiesc în afara teritoriilor palestiniene. Potrivit ultimelor estimări oficiale din China, cu tremurul de pământ din provincia Sichuan s-a soldat cu aproape 50.000 de morți. Cel puțin 10 milioane de persoane sunt afectate de cutremur de luni, care a avut o magnitudine de 7,9 pe scara Richter. Liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, a sosit în Germania într-o vizită de 5 zile, timp în care nu se va întâlni decât cu un membru al guvernului Merkel. Este vorba de ministrul pentru ajutare umanitare. În septembrie anul trecut, cancelara Angela Merkel l-a întâlnit pe Dalai Lama, ceea ce a provocat protestele Chinei.
Mulțumesc, Eliana. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis așadar recursul președintelui Traian Băsescu împotriva deciziilor Consiliului pentru Combaterea Discriminării și a Curții de Apel, care l-au sancționat pe șeful statului acum un an cu avertisment după ce acesta a jignit o jurnalistă. Înalta Curte a decis că, prin cuvintele folosite, Traian Băsescu a comis un act de discriminare, dar care nu e o contravenție, pentru că nu a rostit acele cuvinte în public, ci în spațiu privat. Sabina Fati.
Înalta Curte de Casație și Justiție a recunoscut, de fapt, dreptul președintelui la viață privată după un proces care a început acum un an. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a acuzat anul trecut pe șeful statului pentru cuvintele irreverențioase pe care Traian Băsescu le-a folosit în caracterizarea unei jurnaliste, propunând sancționarea sa. Expresia fusese lansată în mașina personală, într-o discuție cu soția sa, după ce ziarista de la Antena 3 l-a urmărit și hărțuit cu întrebări, în vreme ce Băsescu își făcea cumpărături într-un supermarket. Exasperat, șeful statului a smuls acesteia telefonul cu care filma, explicându-i că îl va restitui mai târziu. Întâmplarea avea loc o zi înainte de referendumul pentru suspendarea sa, iar după ce telefonul s-a întors la ziarista, aceasta a descoperit că aparatul înregistrase convorbirea președintelui din mașină, în care la adresa ei folosea cuvinte jignitoare. Înregistrarea a fost dată publicității imediat, fără consimțământul șefului statului, sub pretextul că el este o persoană publică, iar electoratul trebuie să știe tot ce face. Traian Băsescu a dat în judecată Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, iar în primă instanță a pierdut, judecătorii ajungând la concluzia că ar fi săvârșit o faptă sancționabilă contravențional. Astăzi, în alta curte, a renunțat la sancțiune, dar a păstrat verdictul de discriminare. Cu alte cuvinte, magistrații nu au aprobat limbajul președintelui, dar nici nu au fost de acord cu amendarea sa pentru o discuție într-un spațiu privat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Recent, guvernul tăriceanu a emis o ordonanță de urgență care prevede ca taxele judiciare de timbru, care până acum intrau în bugetele locale ale primărilor, să fie transferate către bugetul Ministerului Justiției. Explicații de la Dan Tăpălagă.
Guvernul este acuzat din nou că ia banii care se cuvin administrațiilor locale. Ultimul gest este ordonanța 51, prin care cabinetul tăriceanu ia de la primării taxa de timbru judiciar și o transferă la bugetul central. Adoptată acum o lună, ordonanța intră în vigoare pe 25 mai, cu 5 zile înainte de alegerile locale. Practic, 15 mari orașe, care au pe raza lor curți de apel, pierd câteva milioane de euro de la bugetul local, bani pe care i-ar fi încasat din taxa judiciară de timbru. Sumele colectate de primării din această taxă sunt consistente. De exemplu, Clujul estima să adune la buget în 2008 în jur de 15 milioane de lei noi din taxa judiciară de timbru, iar sectorul 1 din capitală cam 1 milion de lei noi. Unii primari, chiar de la PNL, acuză guvernul tăriceanu că a adoptat încă o măsură care încalcă principiile descentralizării și autonomiei locale și amenință că vor ataca decizia în instanță. Guvernul a explicat în schimb că banii vor fi virați la Ministerul Justiției pentru plata așa-numitului ajutor judiciar de stat, care se acordă familiilor cu venituri mici implicate în procese. Ordonanța prevede că familiile cu un venit lunar mai mic de 5 milioane de lei își pot recupera de la stat integral cheltuielile de judecată. Dar sumele care se strâng la buget din taxa judiciară de timbru acoperă cu mult sumele de bani necesare plății ajutoarelor judiciare, iar Ministerul Justiției a admis că banii necheltuiți se vor vărsa la bugetul central. În acest context, decizia guvernului pare mai degrabă o metodă de a face rost de bani pentru bugetul central, presat de cheltuieli de tip electoral. La începutul anului, guvernul a centralizat impozitul pe tranzacții imobiliare. Anul trecut, impozitul se împărțea astfel: 50% rămânea la bugetul local, 40% mergea la bugetul central, iar 10% ajungea la Agenția Națională de Cadastru. Prin modificările aduse la începutul anului codului fiscal, impozitul pe tranzacții imobiliare se va vărsa integral la bugetul central. Guvernul a mai încercat recent să le interzică primăriilor să acorde tichete cadou către cadrele didactice, însă a revenit asupra deciziei la presiunile administrațiilor locale. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Coaliția pentru Universități Curate a prezentat astăzi presei rezultatele unei monitorizări pilot a corupției din 5 universități românești. Radu Stănescu are detalii.
Coaliția pentru Universități Curate, inventariat starele învățământului universitar românești, a concluzionat că lipsa de transparență, plagiatul și nepotismul se află în fruntea problemelor ce împiedică dezvoltarea normală a acestea. Coaliția a derulat un proiect pilot de evaluare a 5 universități de stat din București, Iași, Ploiești și Târgoviște. La încheierea proiectului pilot, Coaliția pentru Universități Curate a prezentat azi într-o conferință de presă principalele vulnerabilități identificate în universitățile evaluate. În afară de cele trei probleme principale amintite, Coaliția a mai constatat faptul că școlile doctorale, de exemplu, se bazează pe un număr redus de cadre didactice performante. De asemenea, a fost sănătă incapacitatea legală de a se angaja cadre didactice cu reputație internațională, blocarea accesului cadrelor didactice tinere la posturile de conferențiar și profesor, precum și neimplicarea reală a studenților în procesul decizional. Monitorizarea a fost realizată de către echipe de evaluatori externi, formate atât din experți cât și din studenți, aceștia neavând legături cu universitățile monitorizate. Proiectul pilot a lansat o campanie de anvergură națională ce se va derula în anul universitar viitor, 2008-2009, și va cuprinde evaluarea tuturor universităților de stat din România. Coaliția pentru Universități Curate a semnalat, între altele, toleranța crescută la fenomenul de plagiat și aceasta în ciuda numeroaselor scandaluri având acest subiect. A constatat că universitățile nu au instrumentele necesare controlului acestui fenomen. Cu excepția unei singure universități, evaluatorii nu au putut identifica proceduri destinate combaterii plagiatului, atât la nivelul lucrărilor de diplomă, cât și la nivelul lucrărilor științifice ale cadrelor didactice. O problemă evocată este prezența extinsă a fenomenului de nepotism. Astfel, în două din cele cinci universități pilot au putut fi identificate un număr mare de familii universitare. De exemplu, într-una din universitățile evaluate, în interiorul unei facultăți există 8 perechi, 3 soț-soție și 5 tată-fiu, raportat la numărul total de cadre didactice, în număr de 45, se poate spune că universitatea în cauză este una de familie. Acest proiect pilot constituie o modalitate de îmbunătățire a metodologiei de evaluare ce va fi utilizată în următorul demers pe care Coaliția pentru Universități Curate îl va realiza în anul universitar 2008-2009. Proiectul va continua cu monitorizarea, cum spuneam, a peste 40 de universități publice. Iar la sfârșitul acestui program, Coaliția va publica topul integrității universităților din România. Coaliția pentru Universități Curate e formată din 20 de organizații neguvernamentale care urmăresc îmbunătățirea integrității și a calității învățământului universitar românesc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Politică și blaturi ca la fotbal. Se intitulează episodul de astăzi al serialului.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Un petrolist e în furci cu anticorupția de ani de zile. Un afacerist are probleme la tribunal și este chemat să dea socoteală cum a făcut primele milioane. Doi frați stau rău cu proprietățile primite peste rând și acum trebuie să le dea înapoi. Oamenii lui Gigi au scos la plimbare vreo 2 milioane de euro și nu le-a primit. Nici unora, nici altora. Din punctul de vedere al DNA, vârful de lanci al bogaților României e cam murdar de când scurmă prin economia subterană în căutarea oportunităților de afaceri. Deci, dintotdeauna. Dacă apuci să desfaci buchetul de campioane a economiei, te pălește mirosul de peșteră al muncii la negru și al afacerilor familiale mafiote. Dacă jumătate din poveștile din presă ar fi adevărate, întreaga literatură de specialitate a fost scrisă degeaba. Capitalismul românesc se sustrage legilor economice și penale. Este în stare să măsluiască și legea gravitației ca să iasă profit. România nu a ieșit din epoca jocurilor piramidale. Aproape nu există afacere pornită de politicienii aflați la putere sau de clienților care să nu-și amortizeze costurile într-o lună și în primul an să nu înregistreze culmi de progres și de profit. Eficiența programelor guvernamentale nu se vede în buget, inflație sau limitarea șomajului, ci în creșterea conturilor personale din bănci străine. Nu se știe când mai prins fotoliul de ministru sau fotoliul de parlamentar. Miezul evului aprins a expandat în afacerile de familie, transformându-le din găinării în mari investiții profitabile. Dacă vrei să investești ceva și să scoți profit înzecit, trebuie să ai grijă cu cine te înrudești. Trebuie să ai rude cu posibilități, cu vechime în partid și în parlament, eventual la șefia vreunui departament. E bine și post în consiliul local sau consilier cu țară de mână și relații în laștina economică a județului. Nu te grăbi. E loc mereu de un naș, cuscru, cu mătru sau cumnat în familie. Uneori politicienii divorțează nemulțumiți nu de soție, ci de naș. Recent un ziar scria despre modul în care s-a transmis grea moștenire a familiei lui Dincă Teleagă, un grangur comunist care a făcut ceva pârnaie. E vorba de sute de milioane de euro care circulă acum prin arterele îngroșate de noxe ale economiei românești. Urmașii capitaliști ai aparatcicului comunist s-au priceput să înoate în apele tulburi ale tranziției. Că moștenirea politrucului a fost investită în afaceri nu e rău. Greu de explicat este cum de s-a extins familia și a cuprins administrația, transformându-și firmele în furnizori exclusiv de tehnologie către instituțiile statului, cu prețuri pe măsură. Poate că ăsta este misterul. Averile fabuloase cresc din nimicul unui buget de austeritate prea mic pentru a îmbogăți pe toți. Nu e de mirare că servieta plină de bani dusă de oamenii lui Piecale prin țară pentru a cumpăra un teren, pentru a mitui o echipă de fotbal, cine știe, a stârnit patim și instituții. Oamenii iubesc fotbalul, politica și afacerile, pentru că acestea repetă în detalii și la unison viața așa cum o cunosc microbiștii. Toți oamenii de fotbal sunt plini de bani. Sunt bani de bilete, votul băgat în urne de spectatori. Arbitrii sunt corupți, jucătorii la fel. Programele politice, adică schemele de joc, sunt făcute de ochii lumii. În spatele lor se află înțelegeri la nivel înalt, unde rezultatele electorale sunt negociate la sânge. Primele de joc și salariile sunt plătite din sacoșă. Statele de plată pentru agenții fiscali, stupizi și curioși. Din când în când, jucătorii pleacă de la o echipă care plătește mai bine. Acolo fac de trei palare foștii antrenori și colegii de echipă. Și rar echipele mai prost plasate retrogradează. Echipele care n-au avut bani să câștige un loc mai bun în clasament. Să auzim numai de bine, Neculae Constantin Munteanu.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculae Constantin Munteanu în fiecare joi, numai la Radio Europa Liberă. Așa cum ați aflat din emisiunile Europei Libere, aici la Praga a început a 11-a ediție a festivalului Respect, The World of Music. Ieri seară, pe scena acestui festival, a cântat la Palața Acropolis Taraful Haiducilor, vestitul taraf din Clejani. Înainte de concert, trei dintre membrii trupei au vorbit Europei Libere despre Ceaușescu, despre Europa Liberă, despre iubire, nunți, botezuri și bani.
Ascultați ceva original de la Clejani. Asta este un cântec, un cântec de dragoste care îl vrea toată lumea la petreceri, la nunți, la botezuri și toate astea. Și pentru Europa Liberă să se auză. Lumea.
Giuclea Paul mă numesc. Giuclea Paul mă numesc de la România. Când la vioară și la voce și am 75 de ani.
Sunt Iorga Ilie din Taraful de Haiduci, Clejani. Am 79 de ani. Cânt cu gura și am cântat la țambal de la 14 ani. Acum am lăsat și chitară, am cântat cu oșul la o chitară, am lăsat și chitară și tot când numai la voce.
Mă numesc Manole Marin din Clejani, am 65 de ani și cânt la acordeon de la vârsta de 11 ani. Am cântat muzică populară românească pentru toate botezurile, toate nunțile și toate chefurile care s-au făcut în județul Giurgiu, regiunea București, cum era înainte, și am fost un lăutar vestit.
De asta să vă spun pe scurt!
La un moment dat, după 89, ați făcut o baladă pentru Ceaușescu. De ce ați făcut balada asta?
Pentru că cu Ceaușescu a fost comunismul și a căzut comunismul și acum a venit democrația.
Dar era o baladă, parcă îl plângeați, acum așa ți-i minte.
Nu, balada asta, un lăutar al nostru se chema Neacșu Nicolae.
Vestitul Neacșu Nicolae.
Stătea în pat așa și se uita la Revoluția Română, domnule. Și a văzut acolo, la Revoluția Română, cum populația, cum lumea, cum toată populația din București a ieșit la mitingul acolo. Și când a văzut că toată lumea, de la aplaude, cum îl ovaționa pe Ceaușescu și a început cu huiduieri, cu chestii din astea care nu eram obișnuiți. Domnule, eu vreau să vă spun o chestie foarte importantă. Stăteam în 80-85, închis în casă, cu lampa stinsă, eu și cu nevasta, că n-aveam copii pe timpul ăla, stăteam și ascultam Radio Europa Liberă. Îl ascultam pe Ion Rațiu și pe Cornelius Coposu când vorbea: răsturnați regimul ăsta de comunism care nu vă dă voie să ieșiți afară. Și ăsta era de vorbă. Dom'le, cu noi muzicanții nu putem să facem prea multe ieșiri din astea. Cine știe când, dacă aria, cum era pe timpul ăla, zicea: haide, domne, mergeți să cântați în Bulgaria, aici, în Cehozat.
În țările înfrățești.
Țările care erau comuniste, vechile țări comuniste. Dar acum
am făcut turneu la Singapore. Ce Singapore? Australia, Noua Zeelandă, China, Mexic, în afară de Europa toată am făcut.
Vreau să vă întreb, toată lumea vă cunoaște acum de pe glob, dar înainte făceați bani la nunți și la botezuri și la astea, nu?
Păi, ca să vă spun o chestie, a încercat Ceaușescu să oprească nunțile, să nu se mai facă nunți. Dar vedeți dumneavoastră, copiii care se căsătoreau aveau nevoie de muzicanți care să meargă la cununie, aveau de muzicanți să meargă la biserică, cum s-a început chestia. Și asta n-a putut să facă. Ei, mai repede acum, regimul ăsta, acum s-a pierdut în chestia asta, fiindcă lumea nu mai face orchestră cu muzicanți.
Cine știe cine face nuntă?
Cine are
acum oameni care lumea face formații de alea care le ia 10-20 de mii de euro.
Nu, domnule, adevărul e că nu mai vor muzica tradițională cu contrabas, cu bas.
Dar iertați-mă, la București am fost la restaurant și în unele restaurante sunt lăutari de pe vremuri, cu contrabas, cu chitară și cu acordeon.
Dar la țară lumea nu e la fel destărită. Noi o viață întreagă am cântat la țară, domnule. Am cântat pe locuri, ce vremea am eu să cânt aici, la Cehozova? Și nu cântam la București. Nu cântam la Giurgiu, nu cântam unde eram vestit, de mă cunoștea și copii. Acum, ce să faci dacă ea nu mai are bani să facă o nuntă?
Unii au prea mulți bani și alții n-are de pâine. Astăzi în democrația și cu partidul de astăzi. Nu știi ce să mă alegi. Alții are metri cub de bani și alții n-are să iau pâine.
Nu abordăm stilul ăsta de manea. La noi e muzică de chef, de petrecere, de tradițională.
Dar ce rău în manele? Există un public anumit la București care îi plac manelele și e foarte hulit, mai ales în rândul intelectualilor. De ce oare?
De ce? Fiindcă melodiilor nu exprimă ceva. Maneaua asta exprimă pentru tinerete ăștia nebunii care face o chestie din asta. Oamenii serioși, oamenii cu care ascultă muzică, păi să asculți o baladă, să asculți cutoare, nu asculte, cine înțelege muzica asta? Maneaua e ceva care du și sare în sus toată lumea.
Mai iubești mai
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vizita pe care liderul spiritual al Tibetului Dalai Lama o face în Germania a stârnit controverse pe scena politică a acestei țări. Detalii de la William Totok.
Liderul spiritual al tibetanilor Dalai Lama a sosit azi dimineață în Germania. Pe aeroportul din Frankfurt a fost întâmpinat de primul ministru al landului federal Hesse, Roland Koch. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, premierul creștin-democrat Koch a cerut guvernului federal să aibă o linie mai clară față de China.
Aber es muss klar bleiben, man kann gleichzeitig ein Freund Chinas und ein Freund des tibetischen Volkes sein.
Marea coaliție guvernamentală de la Berlin, a spus Koch, ar trebui să arate că este o prietenă a Chinei, dar în același timp și o prietenă a poporului tibetan.
Das muss der Anspruch der Bundesregierung sein.
Koch l-a criticat mai ales pe ministrul de externe social-democrat Steinmeier, care în prezent se află într-o vizită la Moscova. Steinmeier, care este și vicecancelar, ar fi trebuit să-l primească pe Dalai Lama. În următoarele zile, șefa guvernului Angela Merkel absentează, fiind plecată în America de Sud, unde participă la reuniunea la nivel înalt a țărilor latino-americane și europene. În urma criticilor masive la care a fost supus executivul federal în ultimele zile, un singur ministru al guvernului de la Berlin s-a decis să aibă o întâlnire cu Dalai Lama. Este vorba despre ministrul dezvoltării Bicorek Zoll. Decizia a fost aspru criticată de unii socialdemocrați care au afirmat că este un afront deschis față de Beijing care perichitează relațiile economice germano-chineze. Angela Merkel l-a primit anul trecut pe Dalai Lama la Berlin, ceea ce a stârnit reacții vehemente de protest din partea conducerii chineze. Beijingul a interpretat gestul drept un act de provocare și a amenințat că va anula anumite proiecte economice germano-chineze. Într-un interviu acordat săptămânalului de Spiegel, Dalai Lama, care este și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, nu și-a ascuns dezamăgirea față de politica prudentă a Berlinului. După sosire, el a precizat azi dimineață că Tibetul nu urmărește obținerea independenței, ci doar statutul de provincie autonomă. Vizita de 5 zile a liderului spiritual tibetan se va încheia luni, când va ține o cuvântare în fața porții Brandenburg din capitala germană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ce vor face în Irak candidații la președinția Statelor Unite în cazul în care ar fi aleși? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Firește că ceea ce afirm în campanie este una și realitatea cu care ești confruntat în scurtă perioadă de tranziție până ajungi președinte, e altceva. Totuși există premize în funcție de care se pot face speculații. Este clar, de exemplu, că republicanul John McCain dorește ca forțele americane să fie menținute. El arată că, indiferent dacă e sau nu de acord cu războiul din Irak, în general, acum Statele Unite au datoria să încheie cu succes misiunea. McCain este conștient de riscurile pe care o retragere precipitată le-ar presupune. Irakul ar putea deveni un spațiu haotic în care să-și găsească refugiu și baze teroriști și, nu în ultimul rând, Iranul și-ar putea întări rolul regional dominant în detrimentul intereselor americane.
Argumente greu de contracarat de către candidații democrați.
Experți consideră că, în ciuda retoricii de campanie, nici aceștia nu se vor precipita să retragă trupele de îndată. Niciun președinte nu-și va dori săriște să fie acuzat că a pierdut Irakul acum, după ce administrația Bush susține că lucrurile se îndreaptă încet încet pe calea cea bună. Cei de democrați, Barack Obama și Hillary Clinton, vor să responsabilizeze într-o mai mare măsură guvernul irachian. Ei cred că dacă există o perspectivă clară că forțele americane se vor retrage, autoritățile de la Bagdad și mai ales alte țări din regiune se vor vedea în situația de a acționa în direcția stabilizării țării. Ei argumentează că nu este nici măcar în interesul Iranului ca țara vecină să devină un factor destabilizator în regiune după o retragere americană.
Mulțumesc! De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestei emisiuni.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.